trilers izvērtās, bet zaudējām, tā kā tur neko nevar izdarīt. Mēs esam atkrituši uz otro grupu, bet cīņu mēs uztaisījām. Esmu bēdīgs, bet es esmu lepns un priecīgs par spēlētājiem. Visi spēlētāji ir nomainījušies izņemot Ernestu brāļu un arī Miķels pirādīja. Nu, tā kā pa brāļiem tikai var teikt to labāko un ka viņiem ir vēl vieta izaugsmē un es ceru no viņiem sagaidīt tuvākajos turnīros labs rezultāts. Vieta bija īstenībā ļoti normāla. Tiešām uzņēma lieliski. Viņi bija visi ļoti izpalīdzīgi un tā tālāk. Viņiem vieta bija ļoti vienkārši tenis klubs ar četriem laukumiem. Spēlēja vidējiem laukumam un apkārt uzlikt tribīnes, kuras maksimums bija kaut kā 1000 cilvēki. Labākajā momentā bija kā 700 cilvēki.